İmin tırmaş.
Matur kileşek.
Hürmetli radio tinglovchilarimiz, olg'a taba efir chiqarilishini davom etamiz. Endi mana so'nggi vaqtda terrorizm, terrorchilik aktlari to'g'risida massa ko'lam ma'lumot choralari osha big yosh ishitirga to'g'ri kelyapti. Нәрсә ул терроризм? Бу ишракларны булдырмас өчен безгә, гади гражданнарга нишләргә? Нинди куркынычсызлык таләпләрен үтәргә? Бу сорауларга җавап табу өчен мин Россия эчке эшләр министрлыгының полиция бүлеге начальнигы, полиция подполковнигы Хайретдинов Айдар Фуатович белән әңгәмә кырдым. Хәзер шул әңгәмәне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәм.
Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Шуннан да менә бу безнең өчен бүгенге көндә яшәү тормыш алып барган кеше өчен терроризмнар уже ят төшенчә түгел, чөнки терроризм турында телевизордан, радиодан, гәҗитләрдән күп ишетеп беләбез. Терроризм инде элек-электән патша заманнан ук килгән, җинаятьче төркемнәр тарафыннан эшләнгән, дәүләткә карата, аерым бер илләргә карата, аларның сәясәтенә каршы алып барылган бер хәрәкәт дип әйтәсе килә. Бүген көндә инде бу хәрәкәтебез ачыктан ачык күрәбез, чөнки телевизорларда инде аларның эшләгән гамәлләребезгә һәр даим яктыртып күрсәтеп торалар. Терроризм инде ул бер төркем алып барган сәясәтен риза булмаган кешеләр тарафыннан күп материаль зыян китереп, күп корбаннар бәрабәренә китереп, үзләренең фикерләрен җиткергә теләгән кешеләр тарафыннан эшләгән җинаятьләр дип әйтәсе килә.
Безнең районда бу хәлдә ничегрәк мәсьәлә тора?
Безнең районда терроризм, террор белән бәйләнгән җинаятьләр юк дип әйтәсе килә хәзергә, ләкин инде безгә ничектер кулларын төшереп, бездә барда тыныч, барда тәртип дип йөрергә ярамый. Һәр даим без әзер булырга тиеш. Шуңа күрә инде без оешма һәм предприятиеларны тикшереп торабыз. Инде әйтергә кирәк, бүгенге көндә күп эшләр эшләнүгә карамастан, әле безнең эшлисе эшләребез бик күп. Халык дөрес аңласын, терроризм ул нинди ер дин белән бәйле әйбер түгел. Аның инде дине юк. Ул инде шул православный да булырга мөмкин, шул мөселман кешесе дә булырга мөмкин. Инде менә аның бүгенге көндә дәүләт вәкилләре тарафыннан, дәүләт тарафыннан алып барылган политиканы сөймәве, менә бүгенге көндә яшәешене күрә алмавы инде аның кешенең үзе белән бәйле. Шуңа күрә безгә инде бүгенге көндә бит инде информация кешедә бик күп, информация алучы гынаклары бик күп. Кеше кисәк кенә үзгәрергә мөмкин. Үзен фикер өчен дә үзгәртергә мөмкин, үзен холкын да үзгәртергә мөмкин. Шуңа күрә безгә бер ничек тә инде бездә барда тәртип дип расслабиться итәргә, бушанырга урын юк.
Гади кешеләргә, гражданнарга ниндидер киңәшләр бирер идегезме, әгәр дә шундый очракны ачыклаган вакытта?
Чыннан да менә бөтен кешеләрдә уяу булу соралайын, чөнки полиция хезмәткәрләре бит инде алар күп түгел, ләкин полиция хезмәткәрләре беренче информацияны алуга алар инде дөрес итеп хәрәкәт итәргә тиеш, дөрес итеп эш гамәлләр башкарырга тиеш. Ә кешеләр инде күп әйбер соралар, чөнки менә бүгенге көндә без чыннан да бик катлаулы чор дип әйтсәк тә була инде. Күрәсез, илдә дә сәяси экономика тотрыклы түгел бит инде, шуның белән бәйле җинаятьчелек тә бик арта. Һәм инде менә бу терроризмга да инде яңадан безнең эшлек арта дип әйтәсе килә. Кешеләр инде беренчедән нәрсәгә игътибар итсеннәр иде, районыбыз безнең зур түгел, 14 мең халык яши, шуңа күрә инде һәрбер кеше ят кешене танып күрә белергә тиеш. Инде ят кешеләр инде өйләрдән өйләргә кереп йөрсәләр, нәрсә кызыксынып йөрсәләр, бигрәк тә ялгыз кешеләргә кереп нәрсәләрдер сорашып өндәп йөрсәләр, ниндидер инде дингә кагылышлы литература таратып йөрсәләр, китаплар таратып йөрсәләр, алар инде безгә хәбәр итәргә тиешләр. Һәм шул очракта үзләре эшләгән оешма, предприятиеларда менә бу килгән, киткән кешеләрдән һәм инде калдырган ят әйберләргә игътибарлы булырга тиешләр. Чөнки инде беләбез, шартлаткычлар инде алар төрле формада булырга мөмкин, ул булырга мөмкин, коробка эчендә дә, пакет эчендә дә булырга мөмкин. Шуңа күрә иң беренче килгәч эш урыннарын әйбәтләп карарга һәм инде эш дәверендә яңадан инде күзәтергә.
Ә менә сезнең полиция хезмәткәрләре тарафыннан нинди дә булса укулар оештырыламы?
Әйе, безнең үзебезнең тарафтан инде менә оешма предприятиеларга әйткәнемчә инде аерым гражданский киемнән кеше белән шартлаткыч мәддә тутырылган коробка белән оешма предприятиеларга апрув фактлар булды. Безнең инде кайбер предприятиеларда моңа исләре дә китмәде, чөнки инде әйтә торып та менә беренче реакциясыз булган оешмалар да бар. Ул оешмаларның җитәкчеләренә хатлар язылды, прокуратурага информация бирелде. Һәм инде безнең администрация каршында бит инде террорга каршылык дигән комиссия эшләп килә. Шул комиссияда бу сораулар күтәрелеп чыкты. Яңадан безнең күп катлы йортлар тикшерелеп чыкты инде. Шыгылда безнең тарафтан күп катлы йортларның подвал һәм чорма ишекләре бикле булырга тиешләр. Һәм кеше шушында яшәгән кешеләр үзләренең куркынычсызлыгы өчен моңа игътибар итәргә тиешләр. Бөтен капка һәм ишекләрне без ябып йөри алмыйбыз. bütün yüzünde de biz güzeldi bitirə bilmirik. Şuna görə hər kişi özü yaşayan orunda tərtib olsun üçün, tanışlıq olsun üçün tırışıq həm işlər edir.
Anar, mənə siz aytib getdiniz, dürüstən də sonqı illarda biz qoyşandır bu sözlərinin mənasını anlamasaq da, hazır indi yaş işlərgə tolub kilə, terrorizm, ekstremizm deyib, mənə yolğan xəbər yetkirişlər bar kubeydi, neçikdir uyunğa alışlar kubeydi, onlarga nindəyə cəza qoralğan.
Əgər də indi bizə kimdir yolğan informasiya verəyikən, o kişini aşıqlab, indi biz jine cavabluğuna tortalabız, bu mümkün də Respublikada mındı uşu faktlar бар ишайды менә, чөнки кемгә дә бит инде ул кызык, ә кемдер инде чыннан аны тиге реальны кабул итеп алып, безгә информация бирә. Монда инде тоже ойрада белергә кирәк. Инде бер дә бер нинди сәбәпсез полиция бүлегенә шалтыратып, шартлаткыч таптым, шартлатырга җыенам дип дигән хәбәрләр бирү ул җинаят җаваплылыгына тарту өчен безгә эзәрлекләр өчен урын булып тора. Инде әгәр дә чынлыкта да инде кеше ятай бер һәм шартлаткычка охшаган Әйбер тобы безгә хәбәр итә. Бу кешегә без бар тик рәхмәтле генә. Җинаятьләр кодексының 207-нче маддәсендә аның өчен җаваплылык каралган.
Чынлап та менә ул терроризм, экстремизм буенча безнең мәктәпләрдә, балалар бакчаларында менә балалар белән эшләүче учреждениеләрдә аңлату эшләре дә бара торгандыр инде.
Шуның да балалар бит инде безнең киләчәгебез, алар бит инде безнең кайсы якка барсаң шул якка да барырга мөмкиннәр. Шуңа күрә без балалар бакчалары, мәктәпләр безнең бүген көндә актив эш алып барырга тиешләр инде. Беренчедән менә бу терроризм белән бәйле куркынычлылык таләпләрен үтәргә тиешләр. Мәктәп һәм десятларда безнең ишекләр, капкалар барса да бикле булып Шын җирне җиткер пропускны режим үткәрелергә тиеш, кертү чыгару режимы куелган булырга тиеш, ишек турында инде вахтерлар булырга тиеш. Ә инде әтиенләргә, укытучыларга баларын нәрсә белән яшәгәннәрен, нәрсә белән кызыксынганнарын, бүгенге көндә интернетта кайсы сайтларга кирип нәрсәләр карап, нәрсәләр үзләштергәннәр, аларга һәр дәим тикшерип торырга тиешләр. Минем инде әйтәсе килгәнем фикерем әтиенләргә шул. Инде тырышырга тиеш, баласы белән уртаклыкта барырга тиеш, ул аныкы бит. Пока бала аның кулы карамагында уланга хуҗа. Бала әтиенең тыңларга һәм әтиенең урамаганда булырга тиеш. Чыннан да менә бүген көндә обстановка бездән барыбызның да уяу һәм сизгер булуыбызны таләп итә инде. Шуңа күрә бер-беребезгә игътибарлы булып, яшәгән, эшләгән урыннарыбызда менә бу терроризмга каршы булган бөтен чараларны кулланып, үткәреп, тыныч, матур, имин яшәргә булсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез дулкыннарыбызда Россия ішкі ішлер министрлігінің тілеші районы полиция бөлігі начальнигі, полиция подполковнигі Хайратинов Ойдар Фуатович білен әңгімені тыңладығыз. Тапшырына эфир үшін мен Алсы Жиханшын әзірледім.
Имин тұрмаш.
Матур келешек.